πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, είχε αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Έχουμε ξανακάνει αντίστοιχα αφιερώματα στο παρελθόν, διότι τα θεωρούμε απαραίτητα. Θεωρούμε πραγματικά ότι η τροφή για τη σκέψη μας είναι εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, μερικές φορές, με την τροφή για το στομάχι μας. Και όπως δεν πρέπει να βάζουμε σκουπίδια στο στομάχι μας, έτσι δεν πρέπει να βάζουμε και σκουπίδια στη σκέψη μας. Αντίθετα, πρέπει να εστιάζουμε σε βιβλία που μας βοηθούν, μας βοηθούν να καταλάβουμε πράγματα που διαφορετικά στην καθημερινότητά μας θα περνάγανε ως ανεξήγητα, ως, το έχω ξαναπεί, ως μια σειρά από καρπαζιές. Απρόβλεπτες οδυνηρές εκπλήξεις. Για να αποφεύγουμε λοιπόν όσο το δυνατόν, δεν μπορούμε. Η ζωή είναι ούτως ή άλλως απρόβλεπτη, δεν μπορούμε να αποφύγουμε όλες τις εκπλήξεις στη ζωή μας και κυρίως δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη μεγάλη φάπα στο τέλος, αλλά μέχρι τότε μπορούμε να βρούμε ανακούφιση, βάλσαμο, καταφύγιο και οδηγό σε βιβλία που μας βοηθούν να κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας. Με τέτοια βιβλία θα ασχοληθούμε σήμερα και αύριο από όλους τους χώρους, δηλαδή είτε δοκίμια, είτε μυθιστορήματα, αυτοβιογραφίες, κάθε είδους αφήγημα το οποίο μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, με το πρώτο πριν μάλλον αρχίσω την ξενάγηση με το πρώτο βιβλίο, θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο που θα μας απασχολήσει, χωρίς ακόμα να σας αποκαλύψω τον συγγραφέα του. Ένα απόσπασμα όμως που νομίζω ότι εκφράζει τις σκέψεις πολλών από μας, ίσως κάποιας ηλικίας, αυτούς που άλλοτε ειρωνικά, άλλοτε τρυφερά τους αποκαλούμε boomers, διότι γεννήθηκαν τα πρώτα ή και τα μετέπειτα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τότε που γίνε το μεγάλο boom στις γεννήσεις, μόλις τέλειωσε ο πόλεμος, ο κόσμος το ρίξε στο σεξ και στις γεννήσεις. Λοιπόν, τυπικά τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί χοντρικά μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των boomers. Λοιπόν, ένας boomer είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου που θα μας απασχολήσει. Ένας boomer είμαι και εγώ. Ακούστε λοιπόν τι γράφει μεταξύ πολλών άλλων αυτός ο συγγραφέας. Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι αν ένας κόσμος χωρίς Skype, χωρίς email και χωρίς Facebook είναι πιο δύσκολος για ένα ζευγάρι σε μεγάλη απόσταση. Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι αν σε έναν κόσμο όπου γράφεις γράμμα με το χέρι, το κλείνεις, του κολλάς το γραμματόσημο, το ρίχνεις στο κουτί και περιμένεις 2 εβδομάδες την απάντηση, με την καρδιά να βαράει ασταμάτητα, κόλπος κοιλία, κόλπος κοιλία, οι σχέσεις περνούν πιο δύσκολες μέρες. Οφείλω να το δηλώσω ξεκάθαρα. Δεν ξέρω. Πάντως, δεν θυμάμαι να νιώθω κάποιο ρίγος συγκίνησης ενώ είμαι στο Skype, στο Viber ή στο Messenger, ούτε και στο WhatsApp. Αυτά μεταξύ πολλών άλλων γράφει ο Δημήτρης Σοφιανόπουλος σε ένα αυτοβιογραφικό του αφήγημα που έχει τον τίτλο «Πολλά χρόνια αργότερα» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ποταμός» πριν από 6 χρόνια, το 2019. Τώρα ακούστε και μια δικιά μου, επιτρέψτε μου μια δικιά μου παρατήρηση. Στα βιβλία που έγραψα χοντρικά ως τα 30 μου χρόνια, οι σαραντάριδες θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως άτομα τρίτης ηλικίας. Οι πενιντάριδες είναι με το ένα πόδι στον τάφο, ενώσο οι συντριπτικά περισσότεροι εξιντάριδες έχουν ήδη μετακομίσει στους επουράνιους λιμώνες. Όλα αυτά τα άτομα, εκτός από άτομα ηλικιωμένα, είναι και άτομα που υποφέρουν αθεράπευτα από νοσταλγία. Δεν πάβουν να αναπολούν τις παλιές καλές ημέρες και να τις συγκρίνουν δυσμενώς με το ζωφερό παρόν. Βεβαίως κάτι ανάλογο συνέβαινε πάντοτε σε όλες τις χώρες και σε όλους τους χώρους, ιδίως εκεί όπου ανθούσαν καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά κινήματα. Η αντίδραση του κυρίου Σπύρου Πλασκοβίτη, έγραφα προ-20 ετίας σε ένα κείμενό μου, η αντίδραση του κυρίου Σπύρου Πλασκοβίτη απέναντι στη γενιά του 80, η αντίδραση της περασμένης γενιάς απέναντι στην επόμενη ή τη μεθεπόμενη, είναι μια συνηθισμένη υπόθεση στην ιστορία της λογοτεχνίας, στην ιστορία της κριτικής της λογοτεχνίας. Μια ενστικτόδης αντίδραση, θα έλεγα, ένα εξαρτημένο ανακλαστικό. Μια απλή ματιά στην ιστορία της λογοτεχνίας αποκαλύπτει ότι η παλαιότερη γενιά νιώθει σχεδόν υποχρεωμένη να μειώσει το έργο της νεότερης γενιάς. Αρκεί να ανατρέξουμε στη γνώμη που είχε ο Παράσχος για τον νεαρό Παλαμά, στην απαρέσκεια που εκδήλωναν οι παλαμικοί για τον Καβάφη, με πόση στενοκαρδία υποδέχθηκαν οι έγκριτοι κριτικοί το Τζίρκα, πόσο περιφρονούσε ο Ουγκό τον επερχόμενο Σταντάλ, πόσο φλίαρο τον θεωρούσε και κακογράφο. Εάν εστερνιστούμε όμως αυτή τη συλλογιστική, εάν συμφωνήσουμε πως η ελληνική λογοτεχνία, για να περιοριστούμε στα καθή μας, ακολουθεί μια διαρκή πτωτική πορεία από το 1821 και εντεύθεν, δεδομένου μάλιστα ότι δεν ξεκίνησε και από κανένα υψηλό σημείο, με μιμήσεις πικαρέσκ και γοτθικών ρομάντζων ξεκίνησε, θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως σήμερα, ύστερα από 200 και πλέον χρόνια κατήφορου, βρίσκεται πλέον η ελληνική λογοτεχνία πάντα στο σημείο μηδέν, στον πάτο ή και κάτω από τον πάτο. Εκτός και αν δεχτούμε πως οι μόνες στιγμές ανάτασης, τα φωτεινά διαλύματα σε αυτή την καθοδική πορεία, συμπίπτουν με τις περιόδους που οι νεότεροι διαδέχονται τους παλαιότερους, μεταλλάσσονται στο νέο συγγραφικό κατεστημένο και τους παρέχεται η ευκαιρία τόσο να υπερασπιστούν το έργο τους, όσο και να διαβάλουν την επόμενη γενιά, τους αυριανούς μνηστήρες. Μπορεί η νοσηρή ή μη πρόσδεση στο παρελθόν να χαρακτηρίζει σχεδόν πάντα τα άτομα κάποιας ηλικίας, όπως λέμε, και να συνδέεται σχεδόν πάντα με ένα μανιχαϊστικό αντιθετικό δίπολο, εξειδανίκευση του παρελθόντος από τη μια, δαιμονοποίηση του παρόντος από την άλλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η νοσταλγική διάθεση ή η αναχρονιστική αντίληψη είναι πάντοτε κακή συνοδοιπόρη για να πορευτείς τη ζωή σου. Απέναντίας, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη μπορούν να σε φέρουν σε επαφή με καταστάσεις ή εμπειρίες που έχουν πλέον χαθεί από την καθημερινότητά μας. Απολύτως κάποτε αναμενόμενες και αυτονόητες, ενώ τώρα, προκειμένου να αφομοιωθούν από τα σημερινά παιδιά, χρειάζονται ειδικά σεμινάρια. Μια τέτοια γλυκόπικρη αυτοβιογραφία κυκλοφόρησε το πολλά χρόνια αργότερα από τις εκδόσεις Ποταμός του Δημήτρη Σοφιανόπουλου και μας βοηθάει με απτά παραδείγματα. Ο Σοφιανόπουλος, γεννημένος στην Αθήνα το 1950, γόνος μιας μεσοαστικής ελληνικής οικογένειας με ξεπεσμένες μεγαλοαστικές ιταλικές καταβολές από την πλευρά της μητέρας του, διατηρεί στη μνήμη του ότι κατά την προκαταναλωτική μετεμφυλιακή περίοδο σε μια χώρα ρημαγμένη από τον σχεδόν δεκάχρονο πόλεμο, αν αθροίσουμε τον πόλεμο εναντίον των Ιταλών, τον εναντίον των Γερμανών, την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο, όπου σε αυτή την περίοδο τα φίλια και τα εχθρικά πυρά έπεφταν συχνά αξεδιάλυτα, κάθε καινούρια οικιακή συσκευή λοιπόν σε αυτή την περίοδο ήταν για τον μικρό Ζωφιανόπουλο και ένα γεγονός. Από την παιδική μου ηλικία, γράφει, θυμάμαι πολύ έντονα δύο μέρες. Τη μία που ήρθε στο σπίτι το πρώτο ηλεκτρικό μας ψυγείο και τελείωσε η καθημερινή διαδικασία με την κολόνα του πάγου, και την άλλη που ο πατέρας μου έφερε στο σπίτι ένα τετράγωνο μηχάνημα που έγραφε απάνω του Grundig και λεγόταν μαγνητόφωνο. Δηλαδή πατούσες ένα κουμπί και κρατώντας ένα άλλο εξάρτημα που λεγόταν μικρόφωνο έλεγες ό,τι ήθελες και μετά μπορούσες να το ξανακούσεις. Φυσικά πέρασα όλη εκείνη την ημέρα βγάζοντας λόγους όλων των ειδών που ευτυχώς κάποια στιγμή έσβησα. Αυτή η κυρίαρχη ηλαρή διάθεση ότι ένας μεγάλος άγνωστος κόσμος εκεί έξω σε καλεί να τον ανακαλύψεις, και όταν λέμε να τον ανακαλύψεις δεν εννοούμε να τον γκουγκλάρεις, διατρέχει όλες τις σελίδες του Σοφιανόπουλου. Έχω πάει, γράφει, σε 40 και πάνω χώρες και σκέφτομαι συνέχεια άλλες 40 στις οποίες δεν έχω πάει. Η ίδια βουλημία τον διακρίνει και στην απόκτηση βιωμάτων. Καθώς όμως δεν είναι ένας εύπορος bon vivant, υποχρεώνεται να συνδυάσει ή να αντλήσει τις εμπειρίες του από τις βιοποριστικές του ενασχολήσεις. Σπουδάζει οικονομικά και σινεμά στο Λονδίνο, εργάζεται πολλά χρόνια ως σκηνοθέτης, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια τηλεόραση, και την κατάλληλη στιγμή μεταπηδάει στην Αντιπροεδρία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Ήταν ένα μεσημέρι του Ιουνίου, γράφει. Ήμουν μόνος στο σπίτι, ήρεμος, σε κατάσταση σχεδόν διαλογισμού. Και σκεφτόμουν ότι με έχει κουράσει πολύ η δουλειά στην τηλεόραση με όλους αυτούς τους παραγοντίσκους που έχουν συνδέσει την άχαρη ζωή τους με τα νούμερα της AGB, με όλα αυτά τα ατάλλαντα πλάσματα που η έλλειψη στοιχειώδους καλλιέργειας του τηλεοπτικού κοινού τους έχρισε star, αλλά και με όλο το άγωνο τρεχαλιτό που απαιτούσε η επιβίωσή μου σε αυτό το χώρο. Δύο τετραετής θητείες στην Αντιπροεδρία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και μια συντομότερη ως Γενικός Διευθυντής στη Δημόσια Τηλεόραση θα τον εξοικειώσουν με τον ελληνικό δημοσιοϋπαλληλικό σουρεαλισμό που τον είχε συναπαντήσει ξανά όταν ήταν φαντάρος. Γράφει, σκηνή με επιρροές Αγγελόπουλου ή και Μίκλος Γιάντσο με ολίγον Μπουνουέλ, αλλά και αρκετό Λουί Ντεφινές. Δύο γάμοι, τρεις κόρες και μια παρέλαση εμβληματικών καλλιτεχνών, αληθινά καταιγιστικό name dropping της μεταπολεμικής και ιδίως της μεταπολιτευτικής Ελλάδας συνθέτουν το υπόλοιπο σκηνικό στο βιβλίο του. Παραδόξως δεν είναι ένας φιλάρεσκος απολογισμός καριέρας. Εμπλουτισμένος με ανεπιτίδευτο αυτοσαρκασμό, παρακάμπτει τις λεωφόρους και εστιάζει τις ρογμές. Έτσι μπαίνει το φως, γράφει. Φεύγουμε λοιπόν από τον Σοφιανόπουλο, τον Δημήτρη Σοφιανόπουλο, και πάμε σε έναν νεότερο δημοσιογράφο και συγγραφέα που έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στη λογοτεχνία μας και μας μιλάει κάπως ετεροχρονισμένα, αφού ο ίδιος έχει γεννηθεί το 1970, για την σκοτεινή περίοδο, αυτή που θίξαμε ακροθυγώς, αναφέραμε στο προηγούμενο βιβλίο, στο βιβλίο του Σοφιανόπουλου, ως την αιματηρή δεκαετία. Αυτή είναι η Ελλάδα, ένας διαρκής εμφύλιος. Αυτό το ξέσπασμα του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ στην ταράτσα του σπιτιού του, κακοποιημένου και ακινητοποιημένου από τους αστυνομικούς, τροφοδότησε χλεβασμούς και γκόμια και επιβεβαίωσε τη ρίση του, τουλάχιστον στο φαντασιακό επίπεδο. Βιώνουμε πράγματι στην Ελλάδα έναν διαρκή εμφύλιο? Κανένας αχέφρον δεν θα το ισχυριζόταν με την αυστηρά κυριολεκτική σημασία. Κανένας που να είχε συνέστηση τι σήμαινε να κυκλοφορεί στους δρόμους τον καιρό που μπορούσε ανά πάσα στιγμή να πέσεις σε μπλόκο ή ενέδρα της όπλα ή της χή. Όχι, υπ' αυτή την έννοια δεν βιώνουμε ένα διαρκή εμφύλιο. Και ευτυχώς που δεν τον βιώνουμε, διότι τότε η Ελλάδα θα ήταν προπολού κρανίου τόπος, εγκαταλελειμμένη από εχθρούς και φίλους. Υπό την έννοια όμως ενός εμφυλίου που κάθε γενιά κληροδοτεί στην επόμενη ως αναμνηστικό ή ως φυλαχτό, υπ' αυτή την έννοια ναι, ποτέ δεν καταφέραμε να δραπετεύσουμε από το φαύλο κύκλο του αίματος. Μια σύντομη περιήγηση στις βιτριολικές αναρτήσεις των social media θα επικύρωνε του λόγου το αληθές. Περίπου 2 μήνες πριν από το περιστατικό με τον Δημήτρη Ινδαρέ, κυκλοφόρησε το 4ο βιβλίο του Ηλία Μαγκλίνη με τίτλο «Είμαι όσα έχω ξεχάσει» από το Μετέχνιο το 2019 και τον διευκρινιστικό υπότιτλο «Μια αληθινή ιστορία». Όποιος είναι εξοικειωμένος και με τα 3 προηγούμενα βιβλία του Μαγκλίνη, δηλαδή το «Σώμα με σώμα», που βγήκε από τις εκδόσεις Πόλης το 2005, η Ανάκριση από τον Κέδρο το 2008, η Πρωινή Γαλήνη από το Μετέχμιο το 2015. Όποιος είναι λοιπόν εξοικειωμένος με τα βιβλία του Μαγκλίνη γνωρίζει ότι ο συγγραφέας πάντοτε αντλούσε την πρώτη του ύλη από αληθινές ιστορίες. Έστω και αν τις μεταποιούσε μυθοπλαστικά ή τις έκρυβε κάτω από τη Λεοντίμιας νουβέλας. Ωστόσο, στο «Είμαι όσα έχω ξεχάσει» αποφασίζει να αντιμετωπίσει με τοπικά και απροσχημάτιστα την αληθινή ιστορία της οικογένειάς του, σε βάθος 3 επάλληλων κύκλων γενεών, του παππού του, του πατέρα του, τη δική του, και να προσπαθήσει να κατανοήσει, διότι όλο το βιβλίο μια προσπάθεια είναι, μια έρευνα, αν και όχι τυπικά δημοσιογραφική. Να προσπαθήσει λοιπόν να κατανοήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον έχουν διαμορφώσει και θα εξακολουθούν όσο αναπνέει να τον διαμορφώνουν, παρότι ο ίδιος τα έχει ξεχάσει. Εξού και ο παράδοξος τίτλος. Είναι δυνατόν να είμαι όσα έχω ξεχάσει? Εάν εστιάσουμε στα λυρικοφανή ιντερμέδια του βιβλίου που βρίθουν πρόσθετων και μονάχα επιφανειακά άσχετων πληροφοριών για τον έναστρο ουρανό, θα καταλάβουμε πως είμαι όσα έχω ξεχάσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που η σκοτεινή ύλη στο σύμπαν κυριαρχεί συντριπτικά επί της φανερής ύλης και την καθορίζει. Μπορεί ο παππούς του συγγραφέα να δολοφονείται από την όπλα στο Αγρίνιο τον Ιανουάριο του 1944 και ο Ηλίας Μαγκλίνης γεννημένος το 1970 στην Κινσάσα του Κονγκό να μην τον έχει γνωρίσει ποτέ προσωπικά, αλλά τον κουβαλάει στον 21ο αιώνα, όπως αντίστοιχα ο πατέρας του συγγραφέα, ο Κώστας, κουβαλάει την τραυματική και εν πολλής αποσιωπημένη εμπειρία του δικού του πατέρα από τη Μικρασιατική εκστρατεία αρκετά χρόνια πριν γεννηθεί. Πάντα και παντού παρούσα η σκοτεινή ύλη. Αυτή ορίζει ακόμη και πόσο συγγραφέας, ένα παιδί που θα μεγαλώσει στη Γλυφάδα, θα έχει γεννηθεί στην Κινσάσα. Τι κοινό και τι διαφορετικό παρουσιάζει η οικογένεια του Μαγκλίνη από τις υπόλοιπες ελληνικές οικογένειες που διέσχισαν τον αιματοβαμμένο 20ο αιώνα? Συνήθως, κατά τις εμφύλιες συγκρούσεις, οι περισσότερες οικογένειες πορεύονται από το ίδιο μονοπάτι, είτε από το δεξιό είτε από το αριστερό. Η οικογένεια του Μαγκλίνη, αντιθέτως, πορεύτηκε από αμφότερα. Και από το δεξιό, η μεριά του παππού Νίκου, και από το αριστερό, η μεριά της γιαγιάς Αγαθής. Η κατάληξη αυτών των αντίρροπων διαδρομών δεν διαφέρει αισθητά από την κατάληξη στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Ο παππούς Νίκος, με πρόσκαιρη εμπλοκή στον δεξιόστροφο Εδές, δολοφονείται από την αριστερόστροφη όπλα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επιστροφή του στο Αγρίνιο από την Αθήνα. Και τι πήγε να κάνει ο παππούς Νίκος στην πρωτεύουσα? Προσπάθησε να σώσει, να εξαγοράσει την ελευθερία για την ακρίβεια. Το Γιώργο Μπίλιο. Προσπάθησε να σώσει το Γιώργο Μπίλιο, τον αδελφό της γυναίκας του, που ήταν οργανωμένο στο ΕΑΜ και βρισκόταν στα νύχια της Γκεστάπου. Το ΕΑΜ δολοφονεί τον Νίκο πριν ο τελευταίος συγκεντρώσει τα αναγκαία λίτρα για τη διάσωση του ΕΑΜΗΤΗ γυναικαδελφού του και άθελά του συνυπογράφει και τη θανατική καταδίκη του Γιώργου. Έχω την αίσθηση πως οι αρχαίοι τραγικοί σε μια ανάλογη παρεξήγηση ελάχιστα πράγματα θα είχαν να προσθέσουν. Τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει πάλι η σκοτεινή ύλη. Το παράδοξο με ένα βιβλίο που ξετυλίγει τον μύτο σε πράξεις αέναου ρεβανσισμού είναι ότι το ίδιο το βιβλίο δεν διακατέχεται από ρεβανσιστικό πνεύμα. Πουθενά δεν διακρίνει την πρόθεση του συγγραφέα να δικαιώσει τις ενέργειες ή τις παραλήψεις των ενεργειών της δικής του οικογένειας. Το αίσθημα της ενοχής δεν είναι επικεντρωμένο σε μια παράταξη, όπως και το αίσθημα της δικαίωσης. Αμφότερα είναι διάχυτα. Ακολουθούν κατά πόδας τη διάχυτη βία. Παράλληλα και ταυτόχρονα με το αίμα που χύνουν τα μέλη της όπλα, βασανίζουν και δολοφονούν οι τάγματα ασφαλίτες. «Όταν ήτανε το τάγμα ασφαλείας στο Αγρίνιο», γράφει ο Μαγκλίνης, «μου είπε ο πατέρας μου, περπατούσες έξω από τις αποθήκες του Παναγόπουλου και άκουγες τις κραυγές των ανθρώπων που βασάνιζαν οι τσολιάδες και τα τσιράκια τους. Φωνές, ηκεσίες. Περνούσα και έκλεινα τα αυτιά μου. Πήγαινα πιο γρήγορα, να μην ακούω. Προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από το εμφύλιο μακελιό, να μην βλέπει, να μην ακούει, ο πατέρας του συγγραφέα θα ανοίψει τα σχήρας και μπροστά στον ανελαίητο ξυλοδαρμό του κουντρουμπούση ενός εξυλαστήριου θύματος αθώου του αίματος όλων. Είναι το δικό του μερτικό στην ενοχή, σε έναν εφιάλτιο που κανένας δεν δικαιούται να μην πάρει μερίδιο. Πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις για να γλιτώσεις από την ενοχή σου? Ο πατέρας του συγγραφέα θα φτάσει ως τη σχολή Ικάρων, την Νεβάδα, την Κορέα και το Κονγκό. Ωστόσο σε κάθε του σταθμό θα τον ακολουθεί ένα μόνιμο τσιμπούρι αδιάψευστος μάρτυρας και καταδότης κάθε ανοιχτού λογαριασμού του, το σώμα του. Και στα 4 βιβλία του Ηλία Μαγκλίνη παρατηρούμε να έρχεται και να επανέρχεται η ίδια αιμονή. Το σώμα ως καταγραφέας μνήμης, εκεί όπου η μνήμη αυτή καθεαυτή επιχειρεί παντή τρόπο να τη σκαπουλάρει. Είναι το υπέρτατο μάθημα από ένα βιβλίο που απεχθάνεται κάθε είδους διδακτισμό. Όσο φιλότιμα κι αν προσπαθήσεις να ξεχάσεις, το σώμα σου πάντα θα θυμάται. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να εξαναγκάσεις τη μνήμη σου να κακοφορμήσει. Και αυτή η κακοφορμισμένη μνήμη τελικά θα σε σκοτώσει. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. You once belonged.
She gets it while she can.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα και αύριο λοιπόν ένα διπλό αφιέρωμα σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Και περνάμε ευθύς εξ αρχής σε ένα βιβλίο που μας δίνει και... Αν μας δίνει και δεν μας δίνει τροφή για σκέψη, για αυτόν που εφημιστικά πολλές φορές αποκαλούμε κόσμο του πνεύματος, ο κόσμος των γραμμάτων. Είναι τόσο διαφορετικός ο κόσμος των γραμμάτων από τον υπόλοιπο κόσμο, ή διακρίνεται από τα ίδια μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, την ίδια μικροψυχία, τις ίδιες κακεντρέχειες πολλές φορές. Ένα βιβλίο λοιπόν που μας δίνει πολύ τροφή για σκέψη γύρω από την πραγματική φύση του κόσμου του πνεύματος είναι γραμμένο από την Σωτηρία Σταυρακοπούλου. Η Σωτηρία Σταυρακοπούλου έχει μία μεγάλη θητεία θα λέγαμε σε αυτό που ονομάζουμε campus novel. Είναι ένα λογοτεχνικό είδος που εστιάζει στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Αλλά το συγκεκριμένο βιβλίο δεν είναι μυθιστόρημα. Είναι η αφήγηση, η πολλές φορές χυμαρώδης, απρόσκοπτη αφήγηση μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές στον κόσμο του πνεύματος, αλλά και από τις πιο αμφιλεγόμενες, τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τα εσώψυχα του Ντίνου Χριστιανόπουλου», μια εκβαθέων δεκαετή συνομιλία, από το 2004 έως το 2012 και έχει κυκλοφορήσει από τον Ιαννό το 2019. Ξέρετε, ο Ελβετός γιατρός Άλμπερτ Χόφμαν ήδη από το 1940 είχε ανακαλύψει τις παρεστησιογόνες ιδιότητες του LSD. Αλλά μονάχα κατά τη δεκαετία του 1950, όταν φούντωσε ο ψυχρός πόλεμος, οι κρατούντες τόσο της Ανατολής όσο και της Δύσης ενδιαφέρθηκαν για τα θαυμαστά αποτελέσματα από τη χρήση και την κατάχρηση του LSD. Τι περίμεναν πρώτα οι επιστήμονες και έπειτα οι αξιωματούχοι, πειραματιζόμενοι με διάφορες δόσεις του LSD, αλλά και ενός κοκτέιλ ακόμη ψυχοφαρμάκων με άγνωστες εις έτη συνέπειες και παρενέργειες. Δύο πράγματα κυρίως περίμεναν που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως συγκοινωνούντα δοχεία. Μας τα αποκαλύπτει ο Ντομινίκ Στρίτφιλντ στο βιβλίο του «Brainwash», «Πλήση εγκεφάλου και μυστικές υπηρεσίες» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» το 2008. Τι περίμεναν λοιπόν? Περίμεναν αφενός να αδρανοποιήσουν τις αναστολές των κρατουμένων υπόπτων για κατασκοπία ή αντικαθεστωτική δράση, να λύσουν τη γλώσσα τους και να δώσουν τα ονόματα των συνεργατών τους, αφετέρου περίμεναν, και αυτή ήταν η πιο υψηλή φιλοδοξία, να τους επαναπρογραμματίσουν και να τους στείλουν να εκτελέσουν ως άβουλα πυθύνια όργανα άκρως επικίνδυνες αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, πίσω από τις γραμμές του εχθρού. Σύντομα όμως οι επιστήμονες κατανόησαν ότι το LSD και τα συγγενή του ψυχοφάρμακα ήταν πλήρως αναξιόπιστα και για την εκμέευση πληροφοριών και για τον επαναπρογραμματισμό. Σήμερα οι ειδικοί συμφωνούν, γράφει ο Στρίτφιλντ, ότι ο υπνοτισμός ενός ατόμου για να παραβιάσει τον νόμο και ειδικότερα για να διαπράξει ένα σοβαρό έγκλημα όπως η δολοφονία δεν είναι δυνατός. Από την άλλη μεριά, οι δήμονες διαπίστωσαν ότι το LSD μπορούσε να ξεκλειδώσει τη φαρδιά λεωφόρο της συνείδησης, αλλά δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι δεν θα την πλημμυρίσει και με ελέφαντες, δηλαδή γεγονότα και μυθεύματα ατάκτως ερημένα. Δεν είναι και πολύ παραγωγικό. Τα μισά ή και περισσότερα από όσα σου μαρτυράει ο κρατούμενός σου να είναι φανταστικά πρόσωπα ή να είναι υπαρκτά πρόσωπα σε εξ ολοκλήρου επινοημένες περιπέτειες. Αναμφίβολα οφείλεται σε έναν από τους διαστραμμένους συγγραφικούς μου συνειρμούς η ανάγνωση ενός βιβλίου όπως αυτό το βιβλίο της Σωτηρίας Σταυρακοπούλου, «Τα εσώψυχα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, μια εκβαθέων δεκαετή συνομιλία». Είναι λοιπόν μάλλον μια συγγραφική διαστροφή αυτό το βιβλίο να με οδηγήσει στα ψυχεδελικά κατασκοπευτικά πειράματα που περιγράφει ο Στρίτφιλντ. Εάν το εξετάσεις ωστόσο από το χρήσιμο απόσταγμα αξιόπιστων πληροφοριών που απομένει στον αναγνώστη σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τόσο δηλαδή στο βιβλίο της Σταυρακοπούλου όσο και στο βιβλίο του Στρίτφιλντ, δεν θα σου φανεί και τόσο αλόκοτο. Για παράδειγμα, δεν συνηθίζεται ο εκδότης αυτοπροσώπος, ο Νίκος Καρατζάσεν προκειμένου του Ιαννού, να προειδοποιεί τους υποψήφιους αγοραστές στο εισαγωγικό του σημείωμα ως ακολούθως. Το βιβλίο, γράφει ο Καρατζάς, είναι γεμάτο από εξαιρετικά ενδιαφέροντα βιογραφικά σχόλια για τον ίδιο, τον Χριστιανόπουλο δηλαδή, την οικογένειά του, τους φίλους του, την εποχή του, την τέχνη του, την πόλη της Θεσσαλονίκης, τη λογοτεχνία κλπ. Αλλά έχει και πολλά αιχμηρά, καυστικά, πικρόχολα σχόλια για πολλούς, μεταξύ των οποίων και για μένα τον ίδιο, που είναι απολύτως ανακριβή. Περίεργος πρόλογος όντως εκδότη. Ούτε συνηθίζεται η συγγραφέας ενός πονήματος να το υπερασπίζεται με επιχειρήματα του είδους που επιστρατεύει η Σταυρακοπούλου. Γράφει λοιπόν η Σωτηρία Σταυρακοπούλου: «Ασφαλώς ο Χριστιανόπουλος είναι ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος. Φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι το μεγαλύτερο μέρος του πολιτισμού μας δημιουργήθηκε από παρόμοιους ανθρώπους και είναι κρίμα κάποιοι από τους μαθητές του Χριστιανόπουλου που κάποτε ορκίζονταν στο όνομά του να θέλουν τώρα να θάψουν το έργο του γιατί έχει ένα μικρό αρνητικό σχόλιο είτε για κάποιο βιβλίο τους είτε για το χαρακτήρα τους». Όλα τα παραπάνω ηχούν κάπως σαν συνηγορία του βαρόνου Μιχάουζεν, επειδή είναι ο βαρόνος Μιχάουζεν και επειδή ως μυθομανής celebrity έχει το δικαίωμα να λέει και ένα ψέμα παραπάνω ή σαν αυτόκλητος παπάς να θάβει και 5-6. Σωστό και αυτό. Μια και το φέρε ο λόγος περί θαψιμάτων, δεν πρέπει να μας διαφύγει ότι η Σωτηρία Σταυρακοπούλου, που γεννήθηκε το 1957 και διατέλεσε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει κιόλας μια σημαντική προϋπηρεσία στην ακαδημαϊκή σκαπτική. Με λογοτεχνικούς τίτλους όπως «Οι δεξιώσεις» που κυκλοφόρησαν από την Εστία το 2001 και «Οι σπάνιες αλήθειες» από την Εστία πάλι το 2008, που όχι μονάχα δεν πέρασαν απαρατήρητοι αυτοί οι τίτλοι, αλλά την οδήγησαν ενίοτε και στις δικαστικές αίθουσες από ενάγοντες που αναγνώριζαν τον εαυτό τους πίσω από τις μυθιστορηματικές της περσόνες. Εξού και στα εσώψυχα του Χριστιανόπουλου η ίδια και ο εκδότης έχουν λάβει προνοητικά τα μέτρα τους. Αρκετά ονόματα θυγόμενων αναφέρονται μόνο με τα αρχικά τους. Το Campus Novel, όπως προείπαμε, το λογοτεχνικό είδος που υπηρετεί επιτυχώς η Σταυρακοπούλου, δεν έχει πολλούς εκπροσώπους στην πατρίδα μας. Ενδεικτικά αναφέρω το Γιώργη Γιάτρο Μανολάκη, το Πέτρο Μαρτινίδη, τη Σοφία Νικολαίδου και άλλους. Έτσι εξηγείται εν μέρη και η ευαισθησία στις αντιδράσεις. Μόλον ότι δεν είναι λίγοι οι Έλληνες συγγραφείς στο παρελθόν, ούτε και πολλοί εντούτοις, που έστρεψαν τα λογοτεχνικά τους βέλη προς τη σκοτεινή πλευρά του συναφιού τους. Πιο χαρακτηριστική ίσως είναι η περίπτωση του ολιγογράφου συγγραφέα και έξοχου στη λίστα του Νίκου Καχτίτση, που έζησε από το 1926 ως το 1970. Ο Καχτίτσης το 1965, ένα χρόνο αφότου κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, τον Εξώστη, κάθισε και έγραψε με ντοστογευσκικό πυρετό, θα λέγαμε, το δεύτερο βιβλίο του, την περιπέτεια ενός βιβλίου, όπου εξιστορεί τα μαρτύρια που τράβηξε μέχρι ότου εκδοθεί ο Εξώστης. Εάν περιοριστούμε αυστηρά στην κατάθεση του Καχτίτση, θα καταλήξουμε στο εύλογο συμπέρασμα ότι κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1960 το πιο καταχθόνιο πλάσμα που έκοβε βόλτες στον πλανήτη μας ήταν ο τσεχικής καταγωγής τυπογράφος, εκδότης, λογοτέχνης και εικαστικός Κάρολος Τσίζεκ, η ζωφερή νέμεση στο πεπρωμένο του Καχτίτση. Μια αφιλοκερδής, φιλόπονη και άκακη καλλιτεχνική φιγούρα, σύμφωνα με άλλες καταθέσεις, λιγότερο εμπαθής ή τέλος πάντων με εμπάθεια αλλού προσανατολισμένη. Κάπου εδώ γύρω πρέπει να εντοπίσουμε και το πρόβλημα με τα μουχαμπέτια. Δηλαδή, τι είναι τα μουχαμπέτια? Είναι οι κουβεντούλες, τα κουτσομπολιά της Σωτηρούλας και του Ντίνου. Της Σωτηρίας Σταυρακοπούλου δηλαδή και του Ντίνου Χριστιανόπουλου, που καταλαμβάνουν 924, για το Θεό σας, 924 πυκνοτυπωμένες σελίδες. Αλλά και πάλι καλά να λέμε, διότι ελλείψη ασδήποτε επεξεργασίας θα μπορούσαν να καταλαμβάνουν και τις διπλάσιες ή τις τριπλάσιες. Ο κόσμος του πνεύματος, απομονωμένος εν πωλής ή σε περιθωριακή θέση εν πάση περιπτώσει από τον κόσμο της αγοράς και την ευρύτερη κοινότητα, με πρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα την αποξένωσή του από μια κοινωνία που ούτε τον γνωρίζει ούτε χολοσκάει να τον γνωρίσει. Στην καλύτερη περίπτωση αυτή η κοινωνία εξιδανικεύει τον κόσμο του πνεύματος μέσω της άγνοιας. Αυτός λοιπόν ο κόσμος του πνεύματος βυθίζεται στην αρκισιστική του παράνοια και αναμοχλεύει πάθη καλλιτεχνών, αντιστρόφως ανάλογα με την αναγνωρισιμότητά τους εκεί έξω. Έτσι ερμηνεύεται και το υπέρτατο παράδοξο φαινόμενο. Πώς λογοτέχνες που ο Χριστιανόπουλος τους περνάει από γενναίες 14 προτιμούν τα βρυσίδια του από τη σιωπή των υπολείπων. Κατά την προσφυλή τακτική στα social media τα τελευταία χρόνια, ποιον βρίζουμε καλέ να βρίσω κι εγώ? Ή κατά την αθάνατη παλαιότερη ρίση, πες ό,τι θες για μένα, αρκεί να γράψεις σωστά το όνομά μου. Φεύγουμε λοιπόν από τον αείμνηστο Ντίνο Χριστιανόπουλο και περνάμε σε μια ιστορική μορφή, μια από τις πρώτες μεγάλες μορφές της νεωτερικής εποχής, του Άρτη απελευθερωμένου ελληνικού κράτους, ελληνικού έθνους. Λοιπόν, θα σας μιλήσω λίγο με τα δικά του λόγια πριν περάσω στο βιβλίο που θα μας απασχολήσει. Θα σας διαβάσω έτσι ένα μικρό αλλά πολύ ενδεικτικό απόσπασμα από μια επιστολή του. Μια επιστολή που στέλνει προς τον Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδο. Γράφει λοιπόν ο ήρωάς μας. Απέκαμα. Αλλά όμως θα παραμείνω στη χαλάστρα μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μου και σκινδυνεύω να χαθώ. Ούτε ο φόβος των μηχανοραφιών και των ραδιούργων, ούτε οι συκοφαντικές στήλες εφημερίδων θα με παρεκκλίνουν από την πορεία που χάραξα στη ζωή μου. Ας λέγουν και ας γράφουν ό,τι θέλουν. Θα έλθει όμως κάποτε καιρός που οι άνθρωποι θα κρίνονται όχι με όσα υπόθηκαν ή γράφτηκαν για τις πράξεις τους, αλλά με αυτή την ίδια τη μαρτυρία των πράξεών τους. Με αυτή την πίστη έζησα μέσα στον κόσμο, με θεμέλιο αυτές τις πνευματικές αρχές μέχρι τώρα που βρίσκομαι στη δύση της ζωής μου και υπήρξα πάντοτε ευχαριστημένος γι' αυτό. Μου είναι πλέον αδύνατο να αλλάξω τώρα. Θα συνεχίσω εκπληρώνοντας πάντοτε το χρέος μου, ουδόλως φροντίζοντας για τον εαυτό μου και ας γίνει ό,τι γίνει. Αυτά γράφει ο Ιωάννης Καποδίστριας προς τον Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδο. Ο Ιωάννης Γαβριήλ Εϊνάρδος, που έζησε από το 1775 έως το 1863, ήταν ένας Ελβετός τραπεζίτης και φιλέλληνας. Επέδειξε έμπρακτα τον φιλελληνισμό του το 1847, όταν πλήρωσε μισό εκατομμύριο χρυσά φράγκα για να ικανοποιήσει ένα μέρος του δανείου το 1832 που έδωσαν οι Άγγλοι τραπεζίτες προς την Ελλάδα. Ήταν επίσης στενός φίλος του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο κυβερνήτης γράφει στο φίλο του από τον Ναύπλιο, την πρωτεύουσα μιας κουτσουρεμένης αναγεννημένης χώρας, στις 14 Σεπτεμβρίου 1831. Συγκρατήστε την ημερομηνία. 14 Σεπτεμβρίου 1831. Μόλις 13 ημέρες πριν δολοφονηθεί. Ο Καποδίστριας γνωρίζει ότι θα δολοφονηθεί. Ίσως γι' αυτό και στην επιστολή μιλάει για τη δύση της ζωής του, παρότι δεν έχει κλείσει ακόμη τα 56 του χρόνια και εντελώς διαφορετικά έχει ονειρευτεί τη δύση του δικού του βίου. Ήθελε να αποσυρθεί από τα δημόσια πράγματα, στην Κέρκυρα, το γενέθλιο τόπο του, στην τότε αγγλοκρατούμενη Επτάνησο, μια Αγγλία που αυτόν τον Ρώσο εντός εισαγωγικών, τον επιφανή πρώην υπουργό εξωτερικών δύο τσάρων, τον μισεί θανάσιμα, η Αγγλία μισεί θανάσιμα τον Καποδίστρια και τον θεωρεί δούριο ύπο των ρωσικών συμφερόντων στη Μεσόγειο. Ο κυβερνήτης έχει ήδη ενημερωθεί πως η ετερόκλητη αλλά πανίσχυρη αντιπολίτευση έκανε έρανο και μάζεψε 2.000 ισπανικά τάλεϊρα για να χρηματοδοτήσει ένα συμβόλαιο θανάτου. Ο στρατηγός Σνάιντερ είναι πρόθυμος να διαθέσει 500 Γάλλους στρατιώτες ως προσωπική του φρουρά. Αλλά ο Καποδίστριας περήφανα και ακατάδεκτα του απαντάει «Ανήκει στους Έλληνες να με φυλάξουν». Πολλοί δικοί του άνθρωποι, ανάμεσά τους και οι μαντομαυρογένους που περιφέρεται η μήτρελη και οικονομικά κατεστραμμένοι στον Ναύπλιο, τον προειδοποιούν ότι οι μαυρομιχαλαίοι έχουν αποφασίσει να ξεπλύνουν το άγος, την τροπή δηλαδή, προς τον πάτερ φαμίλια τους, τον Πετρόμπεϊ. Ο κυβερνήτης με τη σύμπραξη του Κολοκοτρώνη προσπαθεί να καταστήλει την ανταρσία του Πετρόμπεϊ στη Μάνη και τον έχει φυλακίσει με τον μοναδικό τρόπο που γνωρίζουν όταν πρόκειται για να ξεπλύνουν την τροπή, με το αίμα. Μια τελευταία απόπειρα για να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός, κυριολεκτικά την Ιστάτη στις 26 Σεπτεμβρίου του 1831, ακυρώνεται όταν ο Καποδίστριας διαβάζει στον ταχυδρόμο του Λονδίνου ένα δημοσίευμα γύρω από την τυραννική διοίκησή του και τον άδικο διωγμό των Μαυρομιχαλαίων. Στο Ρώσο Ναύαρχο Ρίκορτ θα δηλώσει ότι είναι υποχρεωμένος να προστατεύσει την αξιοπρέπειά του. Η προστασία της αξιοπρέπειάς του, το ξέρει πια καλά, κοστίζει μια λίβρα σάρκας από το δικό του κορμί. Ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης είναι ο δικός του σεξπυρικός Σάιλοκ. Αυτές είναι λίγες από τις ψηφίδες με τις οποίες η Καρολίνα Μέρμιγκα στο βιβλίο της «Κάτι κρυφό μυστήριο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνη το 2019 συνθέτει μια επιβλητική, παλίμψιστη, μυθιστορηματική επιφάνεια. Ο τίτλος του βιβλίου «Κάτι κρυφό μυστήριο» είναι δανεικός από τον κριτικό του Διονύσιου Σολομού, από τους στίχους «Κάτι κρυφό μυστήριο εστένεψε τη φύση, κάθε ομορφιά να στολιστεί και το θυμό να αφήσει». Αυτό το «Κάτι κρυφό μυστήριο», το σύντομο, 3 χρόνια, 8 μήνες και 21 ημέρες, όσο ήταν και το καθοριστικό πέρασμα του Ιωάννη Καποδίστρια από την πολιτική μας σκηνή, ενισχύεται από τη δήλωση του T.S. Eliot για την πλοκή του φόνου στον καθεδρικό ναό που παραθέτει ως μοτίβο η Μέρμιγκα στην αρχή του βιβλίου της. Ένας άνθρωπος επιστρέφει στην πατρίδα του πιστεύοντας ότι θα τον σκοτώσουν και τον σκοτώνουν. Μιλάει για τον φόνο του Μπέκετ. Πράγματι έτσι μπορεί να συνοψίζεται και να ερμηνεύεται ιδανικά το μυστήριο του κυβερνήτη Καποδίστρια που εδώ και σχεδόν 2 αιώνες ταλανίζει τους Έλληνες και ξένους ιστορικούς. Γιατί προτίμησε να θυσιάσει μια λαμπρή σταδιοδρομία στη Ρωσική Αυλή κάποιο χρονικό διάστημα την επαύριο της Ναπολεόντιας συντριβής, θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους διπλωμάτες της Ευρώπης, το μόνο πιθανό αντίπαλο δέος που ο καταχθόνιος Μέτερνιχ φοβόταν και υπολόγιζε. Γιατί λοιπόν να προσδεθεί στο άρμα μιας εν πολλής χαμένης υπόθεσης, όπως ο ίδιος θεωρούσε την Ελληνική Επανάσταση. Αυτή στιγμή ξέσπασε κατά την πιο δυσμενή αντεπαναστατική διεθνή συγκυρία. Ο βαθύς, ανώθευτος πατριωτισμός του είναι σίγουρα ένα σημαντικό τμήμα της απάντησης. Κάτι που παραδέχεται έως και ο ιστορικός και πολιτικός Σπυρίδων Τρικούπης, που τον αντιπολιτεύτηκε όσο ελάχιστη. «Η αδίποτε κι αν ήταν», έγραψε ο Τρικούπης, «η προς την ρωσική ναυλήν κλήσεις του, ουδενός Έλληνος καρδία ή τον ελληνικό τέρα». Γιατί όμως δεν θέλησε να προστατεύσει ούτε τον εαυτό του, ενώ είχε πλήρη συνέστηση και το διεμήνησε στο Γιώργη Μαυρομιχάλη, τον έναν από τους 2 φωνιάδες του, ότι όποιος τον δολοφονήσει θα σκοτώσει μαζί με μένα και την πατρίδα. Η Καρολίνα Μέρμιγκα, προκειμένου να περικυκλώσει το κάτι κρυφό μυστήριο του Καποδίστρια, αλλά και να σεβαστεί μέχρι τέλους το μεδούλι του μυστηρίου, δίνει το μικρόφωνο, θα λέγαμε, σε πολλούς από τους πρωταγωνιστές της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Πιστεύει ότι θα τον σκοτώσουν, όπως έλεγε ο T.S. Eliot για τον Μπέκετ, και τον σκοτώνουν. Φωτίζει το δράμα από κάθε πιθανή και απίθανη οπτική γωνία. Δίνει λοιπόν φωνή η Καρολίνα Μέρμιγκα στη Ροξάνδρα Στρούτζα, το μοναδικό πλατωνικό έρωτα του κυβερνήτη, στη Δωροθέα Λίβεν, την ερωμένη του Μέτερνιχ, στον Νικόλα Δραγούμη, τον νεαρό γραμματέα του Καποδίστρια και ούτω καθεξής, σε μια από τις πιο αποκαλυπτικές συζητήσεις του κυβερνήτη με την Αμερικανογαλλίδα δούκισσα της Πλακεντίας, και ενώ η δούκισσα ανταραβερίζεται ήδη με αντικυβερνητικούς κύκλους, γεγονός που ο Καποδίστριας γνωρίζει, ο κυβερνήτης ξανοίγεται στη δούκισσα και της παραδίδει το κλειδί του μυστηρίου. Για έναν δημόσιο άνδρα, και ο κυβερνήτης αναμφίβολα θεωρείται ως ένας από τους πιο επιφανείς δημόσιους άνδρες στο μετέχμιο της προνεωτερικής με την νεωτερική εποχή, για έναν δημόσιο άνδρα λοιπόν το βάρος των ιδεών, όσο υψηπετών, δεν μπορεί ποτέ να μπει στην ίδια ζυγαριά με το βάρος των πράξεων. Γιατί δεν διαφυλάσσει όμως τις πράξεις του και το βάρος τους, περιφρουρώντας τον πιο πολύτιμο φορέα των πράξεων, που δεν είναι άλλος από τον εαυτό του, εκεί δεν αποκλείεται να έχει θέση και η κοφτή του εισαγωγή στην επιστολή του προς τον Εϊνάρδο. Απέκαμα. Φίλες και φίλοι, Καλό σας βράδυ.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.